Vahiy 2-chi bob.
Efesdagi iymonlilar jamoatining farishtasiga yoz. 7 yulduzni o'ng qo'lida tutguvchi, 7 ta oltin chiroqpoya orasida yuruvchi zot shunday demoqda. Sening ishlaringni, mehnatingni, bardoshingni bilaman. Badkirdorlarga toqat qilmasligingni ham bilaman. Xavoriy bo'lmagan holda o'zlarini xavoriy deb aytganlarni sen sinading. Ularning yolg'onini fosh qilding. Ha, bardoshlisan. Mening nomim uchun ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechirib, holdan toymading. Biroq senga bir e'tirozim bor. Sen menga bo'lgan ilk sevgingni unutding. Eslagin axir. Ilk sevgi bilan yashaganingda qanchalar yuksakda eding. Endi esa tavba qil. Avvalgi ishlaringga qayt. Tavba qilmasang, oldinga bor. Chiroqpoyangni o'z joyidan olib tashlayman. Ha, senda yana bir yaxshi fazilat bor. Sen Nikolaschilarning ishlaridan nafratlanasan. Men ham ulardan nafratlanaman. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini eshitsin. G'olib kelganlarga Xudoning jannatidagi hayot daraxti mevasidan yeyishni nasib etaman. Smirnadagi iymonlilar jamoatining farishtasiga yoz. O'lib tirilgan, birinchi va oxirgi bo'lgan zot shunday demoqda. Chekkan azoblaringni, kambag'alligingni bilaman. Aslida esa boysan. O'zini Xudoning xalqi deb ataganlar seni qanchalar haqoratlaganini ham bilaman. Ular Xudoning xalqi emas, balki shayton to'dasidir. Boshingga tushadigan azob-uqubatlardan qo'rqma. Bilginki, iblis sizlarni sinash uchun orangizdan ba'zilarini zindonga tashlaydi. 10 kun davomida azob chekasizlar. O'lim xavfi ostida bo'lganingda ham sodiq qol. Shunda men senga hayot tojini beraman. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini eshitsin. G'olib kelganlar ikkinchi o'limdan hech qanday zarar ko'rmaydilar. Pergamondagi iymonlilar jamoatining farishtasiga yoz. O'tkir dudama qilich sohibi shunday demoqda. Qayerda yashayotganingni bilaman. Shahringda shaytonning taxti joylashgan. Shunday bo'lsa-da, sen mening nomimga qattiq bog'landing. Shayton yashayotgan o'sha shahringda sodiq shohidim Antipas o'ldirilganda ham sen menga bo'lgan iymoningdan qaytmading. Lekin senga biroz e'tirozim bor. Orangizda Balom ta'limotiga rioya qiluvchilar bor. Balom Isroil xalqini yo'ldan ozdirish yo'lini Baloqqa o'rgatgandi. Baloq esa Isroil xalqini butlarga keltirilgan qurbonlik go'shtini yeyishga va fahsh zinoga undagandi. Shuningdek, orangizda Nikolaschilar ta'limotiga ergashuvchilar ham bor. Endi tavba qil. Aks holda men zudlik bilan oldinga borib og'zimdagi qilich bilan o'shalarga qarshi jang qilaman. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini eshitsin. G'olibga men pinhon saqlangan mannani beraman. Unga oq toshni ham beraman. Bu toshning ustiga yangi bir ism yozilgan. Toshni olgan kishidan boshqa hech kim u ismni bilmaydi. Tiatiradagi iymonlilar jamoatining farishtasiga yoz. Ko'zlari otash alangasiday chaqnoq, oyoqlari qizdirilgan bronzaday yarqiroq Xudoning o'g'li shunday demoqda. Sening ishlaring, sevging, iymoning, xizmating va bardoshingni bilaman. Hozirda oldingidan ham ko'proq ish qilayotganingni bilaman. Lekin senga bir e'tirozim bor. sen Izabel degan bo'lmag'ur ayolga toqat qilib yuribsan. U o'zini payg'ambar deb ta'limoti bilan qullarimni yo'ldan ozdiryapti. Ularni fahsh zino qilishga va butlarga keltirilgan qurbonlik go'shtini yeyishga undayapti. Fahsh zinodan tavba qilishi uchun unga muhlat berdim. Ammo u tavba qilishdan bosh tortyapti. Shunday ekan, men uni xasta qilib to'shakka yotqizib qo'yaman. U bilan birga fahsh zino qilganlarni ham bordi-yu uning yo'lidan qaytmasalar, qattiq azob-uqubatlarga duchor qilaman. Uning izdoshlarini o'ldiraman. Onglarni va yuraklarni bilguvchi men ekanligimni shunda hamma jamoatlar bilib oladilar. Men orangizdagi har bir kishini o'z qilmishiga yarasha jazolayman. Tiatiradagi ba'zilaringiz Izabelning bu ta'limotiga ergashmadingiz. Sizlar shaytonning sirlari deb atalgan narsalardan bexabarsizlar. Sizlarga shundan boshqa hech narsa yuklamayman. Faqat men kelgunimga qadar iymoningizda qattiq turinglar deyman. G'olib kelganlarga va oxirigacha mening irodamni bajarganlarga xalqlar ustidan hokimiyat beraman. Ular xalqlarni temir xifchin ila boshqarishadi. Sopol ko'zani sindirganday xalqlarni parchalashadi. Otam Xudo menga ato qilgan bu hokimiyat ularda bo'ladi. Men ularga tong yulduzini ham beraman. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini eshitsin.